20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. 10. je decembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Jakova Persijanca i svetog Jakova Rostovskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. U nedjelju 8. decembra njegovo visoko prozveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, episkop administrator eparhije Buenos Airesko-južno-centralno-američke, služio je sa njegovim preosveštenstvom episkopom novogračaničko-srednje-zapadno-američkim gospodinom Longinom i episkopom zapadno-američkim Maksimom svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog u Čikagu. Protojeraj Stavrofor Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, paroh Podgorički, održao je u nedjelju 8. decembra ove godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica predavanje o dijelu Svetog Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćenskog tajnovica, Luča Mikrokozma. U organizaciji Odbora za vjersku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke juče je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej upriličio tradicionalni prijem za direktore beogradskih škola. U srijedu 4. decembra, kada je naša crkva proslavila vavedenje Presvete Bogorodice, njegovo prosveštenstvo, vladika šumadijski administrator Žički, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju povodom slave manastira Kalenić. U godini molitvenog spomena i svečanog obilježavanja 1700. godina Milanskog edikta na duhovnim prostorima Srpske crkve i eparhija britansko-skandinavska daje svoj doprinos kroz niz kulturnih događaja i predavanja.
Danas aktuelno.
U nedjelju 8. decembra njegovo visoko prozveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, episkop administrator eparhije Buenos Airesko-južno-centralno-američke, služio je sa njegovim preosveštenstvom episkopom novogračaničko-srednje-zapadno-američkim gospodinom Longinom i episkopom zapadno-američkim Maksimom svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi Vaskrsenja Hristovog u Čikagu. Ovo sveto bogosluženje sabralo je veliki broj vjernika, među kojima je bilo i mnogo djece. Visoko prosvećeno mitropolitu Amfilohiju i prosvećenoj gospodi vladikama sasluživalo je sveštenstvo hrama eparhije Novogračaničko-srednje-zapadno-američke, a pojao je hor Srpskog pjevačkog društva Branko Radičević, koje djeluje pri ovom hramu. Nakon pročitanog začala iz Svetog Evanđelja, liturgijskom besjedom sabranim vjernicima obratio se vladika zapadnoamerički gospodin Maksim.
Kao što opisuje evanđelist, Hristos okupljen, sabran na jednom mjestu, a oko njega mnoštvo naroda koji se tiskalo da ga dotaknu, i svi su ga se doticali, i apostoli, i svi tu prisutni, teli su ne samo da čuju njegovu reč, nego i da dođu u bliži kontakt sa njim. Ali se desilo da, pored svih njihovih nastojanja, jedina osoba koja ga se istinski dotakla bila je žena krvotočiva, koja je prošla veliku muku i nevolju životnu, koja je, ispostavit će se, jedina imala tu veru koja se traži od čoveka, da je Spasitelj rekao: osjetih sila iziđe iz mene. To nam kaže, draga braćo i sestre, i to i o sljedećem.
Po završetku svete arhijerejske liturgije sabrane je pozdravio besjedom njegovo prosveštenstvo episkop novogračaničko srednje zapadno američki gospodin Longin.
Visoko prosvećeni mitropolit je takođe više puta bio ovde sa nama i naravno osim svoje eparhije gdje služi mitropolije Crnogorsko-Primorske, gdje se bori za dobro svoje pastve i naše svete crkve, noseći ne laki pastirski krst, vladika mitropolit je uvek brinuo za stanje naše crkve na svim kontinentima. I možda posle patrijarha Pavla, da je jedini vladika koji je toliko i u takvoj meri doprineo da se prevaziđe bolna naša crkvena podela. Sada je mitropolit isto tako na odlukom našeg sabora i crkve preuzeo još jednu dužnost, a to je da brine, da pokuša da organizuje našu eparhiju u Južnoj i Centralnoj Americi.
Okupljene vjernike pozdravio je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, episkop administrator eparhije Buenos Airesko-Južno-Centralno-Američke.
Ja koristim priliku da zablagodarim vašem i našem vladici Lundinu i svima vama na ovom divnom evanđelskom gostoljublju. Ima ona riječ drevna zapisana, ko gosta gosti, on će biti i dobar gost, ugostit će njega Bog na strašnome sudu, pa eto, upravo to ja želim i vama svima, da ovako kao što gostite nas koji smo došli ovdje, da Gospod vas ugosti svojim gostoljubljama, a već nas je ugostio primanjem sve te tajne pričešća tijela i krvi njegove u toku ovoga divnoga božićnjega posta. Hvala i ostaloj braći arhijerejima ovdje u Sjevernoj Americi. Mi smo imali episkopski savjet kome i ja pripadam kao administrator južnoameričke naše nove eparhije. Imali smo i sastanak centralnog savjeta naše crkve ovdje u Sjevernoj i Južnoj Americi, pa sam veoma blagodaran i na pomoći i centralnog savjeta i naše braće arhijereja, a i na vašoj pomoći za opstanak i za razvoj ove najnovije naše eparhije u Južnoj Americi. Neki od vas sigurno imaju kontakata sa našom braćom tamošnjom. Oni su bili zanemareni i zapušteni decenijama. Pa mi je rekao jedan od naših prošle godine kad sam bio, gdje si ti bio vladiko prije 50 godina da dođeš ovdje i da organizuješ crkveni život. Ipak nikada nije kasno, naša crkva je smatrala za potrebno da se ta eparhija vas postavi, da se obnovi. Imamo desetak sveštenika već tamo, imamo i jednog igumana, imamo i dvije, tri monahinje koje su tamo, imamo i jednoga đakona, a s pomoću čitave crkve bit će moguće i u buduće da se razviju naše crkvene opštine u Brazilu, u San Paulu, u Peru, u Čileu, Urugvaju, Boliviju, Dominikanskoj republici, a za sada nas ima u Argentini i u Brazilu, najviše i u Čileu. Također i u Karakasu, u Venecueli, ima jedna parohija, ima jedna crkva, imamo jednu crkvenu zajednicu, naše braće Palestinaca u Ekvadoru također, na čelu sa jednim advokatom, i oni su se uključili organski u našu pomjesnu srpsku crkvu. Zato vas molim da se i vi pomolite Gospodu da Gospod ukrijepi tu našu braću, da se priberu, da se saberu, da se krste, da se vrate crkvi pravoslavnoj, oni koji su zbog nevolja svojih vjerovatno i porodičnih razloga i prestali da budu članovi pravoslavne crkve i moguće da su mnogi od njih i prešli u druge vjerske zajednice. Tako da i vaša molitva i vaša pomoć će biti dragocena za ovu našu najnoviju crkvu u Latinskoj Americi. Hvala vam i Bog da vas blagoslovi svakim izobiljem i svakim nebeskim darom.
Na banketu koji je potom održan u prostorijama pored sabornog hrama, visoko prosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je održao predavanje na temu 900. godišnjice rođenja svetog Simeona Nemanje i 200. godišnjice rođenja svetog mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćenskog Tajnovica.
Tako da je Podgorica jednostavno kroz Jerusalim, kroz Hristovu Golgotu, kroz Kostolsku grobnicu postala nova grobnica, odnosno mjesto vaskrsenja Hristovog i vaskrsenja i naše tamošnje prestolnica, ja bih rekao i malo šire ovoga roda svetosavskoga, svetopetrovskoga roda Nemanjičkoga. I to je to. I hvala vam što ste me trpljivo saslušali i milo mi je da ovako umijete da slušate kad se govori čak i na način koji baš nije najprikladniji da slušate, ali zasluga nije, nisam ja, nego upravo njih dvojica, onaj začetnik svetorodne loze Nemanjića i ovaj nosilac svetorodne loze Petrovića, izrasla iz baha Nemanjića iz kosovske grobnice u kojoj je naše nadanje zakopano da vaskrsnemo i mi, da vaskrsne ako Bog da i Kosovo, a oće ako Bog da, bez obzira što su i sad naši glavari, a glavari to uvijek su oni bili takvi, to kažem, tankodušići i malodušići. Ali daće Bog, pa će i oni da se poprave kad se i mi popravimo. I hvala vam ovdje i našem ocu Darku što je pomenuo i ovu našu najmlađu episkopiju Buenos Airesko južno-centralno američku. Moram da priznam da sam ja tamo prvi put 2007. godine, jer sam čuo da tamo ima jedan veliki broj iseljenika iz Bokeja prvo, koji neki sad ih nazivaju Crnogorcima. Znate, oni su Bokeji, oni tako sebe su smatrali, a onda ima i Crnogoraca, naravno, od Cetinja i pogotovo i Brđana, iz Banjana, od Nikšića, koji su tamo odselili, tamo početkom 19. odnosno 20. vijeka i sredinom 19. vijeka odselili se i tamo prenijeli tako tu, ja bih rekao, tu zrublju Petrovićku, Njegoševsku.
Kompletno predavanje visoko prosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu 900. godišnjice rođenja svetog Simeona Nemanje i 200. godišnjice rođenja svetog mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćenskog Tajnovica, mogli ste poslušati danas u 16. sati u našoj emisiji Ogledalo. A možete ga čuti i u petak, 13. decembra ove godine u 21 sat u našoj emisiji Katedra. Predavanje možete naći i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Dobrotvorni prilozi sakupljeni na banketu bit će upućeni kao pomoć eparhiji Buenos Airesko-južno-centralno-američkoj, čiji je mitropolit episkop administrator. Visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije je ovom prilikom uručio zahvalnicu gospođi Olgi Olji Ivanković iz Čikaga, rođenoj u porodici Gvozdenovića iz Crne Gore, poznatoj ljekarki i dobrotvorki mnogih hramova i manastira po Crnoj Gori i drugdje. Ovog puta zahvalnicu je dobila za velikodušnu novčanu pomoć za prošlogodišnji početak rada Narodne kuhinje Mati Elisaveta na Cetinju. Dan ranije, u subotu 7. decembra, nakon večernje službe, vladika Maksim je u crkvenoj sali pri istom hramu održao predavanje Svetost nekad i sad, nakon čega su prisutni imali prilike i da sa njim razgovaraju i postavljaju pitanja. Protojeraj Stavrofor Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, paroh Podgorički, održao je u nedjelju 8. decembra ove godine u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica predavanje o dijelu Svetog Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćenskog tajnovica, Luča Mikrokozma.
Šta to znači? Često kad govorimo o nekom dijelu, onda počinjemo od mišljenja, samim tim što razmišljamo, što govorimo, što teoretišemo. Međutim, ova sintagma ukazuje primarnost upravo onog izvornog u smislu pjesme, stiha. A što to znači imati sposobnost ili naslužbovati stihu, poeziji, pjesmi? To je jedan najviši vid neposrednosti u tom izrazu čovjekovom, ali ne u smislu sirove neposrednosti, nego uzvišene, složene, najviše neposrednosti koja objedinjuje milijarde detalja, slika, relacija, oblika i vrednosti. I upravo filozofi kad govore o tome šta u stvari izražava pjesnička umjetnost, oni onda pokušavaju da to vrednuju ne u smislu neke ljepote uzvišenosti, već u smislu onoga što predstavlja suštinu stvari. A kad govorimo o tome na koji način pjesnik izražava, manifestuje bit, osnu, suštinu svega što postoji.
Integralno predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića o Njegoševom dijelu Luča Mikrokozma možete naći na našem internet sajtu www.svetigora.com. U organizaciji Odbora za vjersku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke juče je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej upriličio tradicionalni prijem za direktore beogradskih škola. Ovom svečanom i iznad svega srdačnom prijemu, čiji je domaćin bio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, prisustvovali su njegovo prosveštenstvo, vladika lipljanski gospodin Jovan Ćulibrk, vikar njegove svetosti i predsjednik Odbora za vjersku nastavu, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja profesor dr. Tomislav Jovanović i njegov pomoćnik gospodin Ljubiša Antonijević, direktor vladine kancelarije za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama dr. Mileta Radojević, predstavnici ministarstva prosvete i direktori osnovnih i srednjih škola u Beogradu. Na početku prijema direktorima škola se obratio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, koji je naglasio koliko je važno da đaci i mladi u Srbiji upoznaju istinske vrijednosti koje karakterišu i konstituišu svakog čovjeka. Na uloženom trudu u vaspitavanju i obrazovanju mladih patrijarh se duboko zahvalio direktorima škola. Njegova svetost je napomenuo da se učenici kroz vjersku nastavu upoznaju sa najcjenijim primjerima naše tradicije i naše vjere, koja nije samo istorijsko pamćenje, već istinski život. Zbog toga crkva sa pažnjom odabira ljude koji će predavati vjeronauku, jer oni moraju ne samo svojim znanjem, nego najprije životom i djelima da svjedoče istinu Hristovu učenicima, što oni i rade. Iako su poslanici crkve, oni svoje dužnosti obavljaju sa punom sviješću da njihov rad mora da bude u skladu sa najvišim standardima obrazovanja i vaspitanja. Patrijarh je kazao da bi status koji vjeroučitelji imaju u sistemu prosvete trebao da se unaprijedi i izjednači sa ostalim predmetima koje đaci uče u školi. Posle njegove svetosti direktorima se obratio i ministar prosvete, profesor dr. Tomislav Jovanović, koji je najprije rekao da je duboko počastvovan što je pozvan na ovako uvaženi svečan skup i zahvalio se Svetejšem Patrijarhu Srpskom na pozivu. Ministar je naglasio da je vjerska nastava ima važnu ulogu u obrazovanju budućih naraštaja Srbije. Po njegovom sudu, vjeroučitelji u Srbiji uopšte, a naročito u Beogradu, svoj posao obavljaju sa velikom ozbiljnošću, posvećenošću i ljubavlju i da njihov rad svakako treba nagraditi. Ministar se osvrnuo i na status vjeroučitelja i rekao da zbog inertnosti koju sistem obrazovanja kao takav ima ne samo u Srbiji nego i svuda u svijetu, njihov status nije još u potpunosti regulisan na način kako bi to trebalo. Ova tema biće jedna od prioritetnih u njegovom radu kao ministra prosvete. Po obraćanju patrijarha i ministra direktorima, njegova svetost je svima podijelio prigodne poklone. Tom prilikom je bilo uočljivo da ovo nije prijem koji sobom nosi samo zvaničnu notu, već jedan prijateljski i srdačan susret srpskog patrijarha sa direktorima beogradskih škola. Taj utisak je bio primjetan kroz razgovor i posluženje koje je uslijedilo. Direktori su otvoreno razgovarali sa patrijarhom i prenosili svoja zapažanja o radu vjeroučitelja koja su veoma pozitivna. Ovaj susret je ukazivao upravo na to koliko je neophodno da crkva bude prisutna u sistemu obrazovanja i kako svi nosimo breme odgovornosti prema budućnosti Srbije koju čine djeca u osnovnim i srednjim školama. To saznanje je svakako prisutno u svima koji su se sabrali u svečanoj sali patrijaršije na čelu sa njegovom svetošću. Veličanstvenost i dostojanstvenost ovog prijema uveličao je svojim predivnim pojanjem hor učenika bogoslovije Svetog Save iz Beograda. U srijedu 4. decembra, kada je naša crkva proslavila vavedenje Presvete Bogorodice, njegovo preosveštenstvo, vladika šumadijski administrator Žički, gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju povodom slave manastira Kalenić. Preosvećenom vladiki su sasluživali protojereji Stavropori, Savo Arsenijević, Milovan Antonijević i Milan Borota, protonamjesnik Saša Ognjanović i đakoni Aleksandar Đorđević i Nebojša Jakovljević. Liturgijsko pojanje uveličali su učenici bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog. Svetoj liturgiji prisustvovao je mnogobrojni vjerni narod koji se na kraju liturgije sjedinio sa Vaskrsnim Gospodom kroz svetu tajnu pričešća. U duhovnoj pouci preosvećeni vladika je podsjetio okupljene vjernike o važnoj ličnosti Presvete Bogorodice u spasenju roda ljudskog i da je kao mala djevojčica uvedena u svetinju nad svetinjama, a svaki hram je svetinja jer je dom gospodnji. U svojoj pouci preosvećeni vladika šumadijski Jovan je istakao važnost molitve i posta.
Da se zamolimo Presvetoj Bogorodici, da nam ona podari taj dar molitvenosti. Jer molitvenost stvara harmoniju i u porodici, i u kući, i u manastiru, i u crkvi, i u državi. A gdje nema molitve, nema harmonije, ni u nama samima, nema harmonije ni u porodici, ni u manastiru, ni u crkvi, ni u državi. E zato molitva oblagorođava čovjeka. Zato smo mi i ovdje u ovoj svetini, da se kažem, zamolimo njoj, majci Božjoj, da se moli za nas. Zato su ovdje pred nama i ovi svetitelji izobraženi novim zidovima, vekovima, zato su ovdje pred nama i ove svete ikone koje vidimo i zato je pred nama ova nova ikona, ikona Majke Božije Počajevske. O, koliko je to čudotvorna ikona, dragi moji. Samo onaj ko nije bio tamo u crkvi gdje se ta ikona nalazi, ne može nikako da predstavi koliko je taj narod željan tog doticanja i dolaženja u prisnosti sa ikonom i da osjeti tu čudotvorstvo.
Po završetku svete liturgije litija je prošla oko hrama, a prelomljen je i slavski kolač. Upriličen je prijem zvanica i posluženje slavskim koljivom i kolačem, a zatim i gozba ljubavi koju je pripremilo sestrinstvo manastira Kalenić sa nastojateljicom igumanijom Nektarijom. U godini molitvenog spomena i svečanog obilježavanja 1700. godina Milanskog edikta na duhovnim prostorima Srpske crkve i eparhija britansko-skandinavska daje svoj doprinos kroz niz kulturnih događaja i predavanja. Na sjeveru Europe među pravoslavnim hrišćanima pod jurisdikcijom britansko-skandinavske eparhije sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Dositeja godišnjica Milanskog edikta obilježava se molitvenim spomenom i znamenitim kulturnim događajima koje čine predavanja posvećena ličnosti ravnoapostolnog cara Konstantina i njegovoj svetoj majki Jeleni kao uvodni dio za umjetničko-scensko izvođenje monodrame Carica Jelena prema tekstu Silvane Hadžiđokić, a u izvođenju glumice Jelene Mile. Predstava je od premijere u Stokholmu aprila ove godine izvedena i u Narodnom pozorištu u Beogradu. Izvođena je i u Podgorici kao dio programa osvećenja hrama Vaskrsenja Hristovog u Beranama u programu proslave 800. godina Đurđevih stupova u Čačku na Saboru Frulaša Crkvi Ružici u Beogradu za duhovske svečanosti. Na engleskom jeziku imala je premijeru u Bulevar teatru u Stokholmu 30. septembra ove godine. Ova predstava dubokog i emotivnog sadržaja, koju je svojevremeno inicirao otac Radovan Bigović, prvi put je izvedena u službenom prostoru britansko-skandinavske eparhije u sali crkvene opštine u Stokholmu u subotu 7. decembra. Održani program sa uvodnim predavanjem monaha magistra Pavla Kondića, crkvenog istoričara iz Cetinskog manastira, je bio prvi u planiranom nizu izvođenja u parohijama britansko-skandinavske eparhije. Monodrama je osmišljena kao specifičan spoj umjetničko-obrazovnog programa, gdje se pored života svete carice Jelene, majke cara Konstantina, kroz umjetnički iskaz predstave i kroz uvodno predavanje o vremenu i prostoru u kojem su živjeli i istorijskim događajima u kojima su učestvovali, prikazuje značaj pojave akta o toleranciji vjera Milanski edikt prije 1700. godina. Publici je data mogućnost da posle izvođenja programa sa predavačem i umjetnicom kroz dijalog osvijetle pojedina pitanja i teme koje su izazvale predavanje i predstava. U predstavi dramska umjetnica Jelena Mila kroz lik svete Jelene i prizmu majčinske ljubavi svjedoči o vremenu u kojem je živjela i životnim burama koje je podnijela i tako našoj generaciji približava život prvog hrišćanskog vladara istoka i zapada Konstantina Velikog. Sa puno emocija i dramskih elemenata prikazano je treperenje majčinskog srca prema Bogu i molitvi za sina, vladara i vojskovođu koji je odgovorio Božijem prizivu, stavivši na steg i lavarume svoje vojske Hristov monogram, a potom objavivši slobodu slavljenja Boga i do tada teško progonjenim hrišćanima. Ovaj značajan događaj u srpskoj dijaspori na sjeveru Europe svojim blagoslovom i prisustvom uveličao je preosvećeni vladika britansko-skandinavski gospodin Dositej, a sve prisutne je pozdravio arhijerejski namjesnik protojerej Stavrofor Dušan Raković. On je u nedjelju 8. decembra posle svete liturgije mnogobrojnom sabranom narodu u crkvenoj sali predstavio monaha Pavla Kondića, sabrata Cetinskog manastira i njegov dosadašnji rad na polju srpske crkvene istorije. Potom je monah Pavle održao predavanje iz oblasti ranohrišćanske crkvene istorije na temu susret volje Božije i ljudske slobode u ličnosti ravnoapostolnih Konstantina i Jelene. Opisavši istorijski kontekst vremena i prostora, života i djelatnosti cara Konstantina i njegove svete majke, otac Pavle je istakao njihov značaj u sveukupnoj istoriji hrišćanstva do naših dana, kao i u istoriji civilizacije utemeljene na hrišćanskom moralnom kodeksu. Predavanju su prisustvovali i sveštenici Arsenije Gardović, Milomir Atanasković i Veliša Vasić. Posle održavanja u Stokholmu u programima zakazano gostovanje u Norveškoj, prvo u Oslu, u sali crkvene opštine 13. decembra sa početkom u 18:30, a potom i u Kristijansadu takođe u prostoru crkvene opštine 14. decembra sa početkom u 19:00. U najavi je i serija predavanja sa predstavom na engleskom u skandinavskim zemljama i u Engleskoj s ciljem da se zapadnim hrišćanima predstavi kako se u srpskoj pravoslavnoj tradiciji čuva i obilježava spomen na ličnosti i djelo cara Konstantina i carice Jelene, kao i na Milanski edikt koji sobom čini prekretnicu u istoriji hrišćanstva, a to tim više jer Srpskoj crkvi pripada čast da čuva i rodno mjesto Konstantina Velikog, znamenitu Medijanu, antički na Isus. U velikoj sali Ruskog doma u Beogradu svečano je obilježena 100. godišnjica osnivanja Pećanske gimnazije Svetog Save. Među brojnim poznatim akademicima i profesorima koji su izašli iz ove gimnazije je njegovo preosveštenstvo, vladika kruševački gospodin David, jedini episkop među njenim đacima, koji se ovom prilikom obratio svojim Pećancima i poštovaocima njihove gimnazije. U svojoj besedi vladika David je rekao da su okupljanja ove vrste sabor koji se nikada ne raspušta. On se sastoji od neponovljivih likova, kadrih da pričaju jedinstvene neponovljive priče. Sve rečeno izraz je najdublje radosti zbog susreta sa Pećancima, čije su riječi i potezi učinili da Peć bude i ostane u našim dušama i na našim licima. Govoreći o tragediji stradanja i izgnanja Pećanaca, vladika David je istakao da je sve što su nam učinili imalo za cilj da uništi i preotme predanje naših predaka. To je krst koji nam je sladak za nošenje. Sjećanje na život u Peći i na Pećance ostaće u njegovim mislima i molitvama. Sa druge strane, vladika David je naglasio da je njihovo usmeno predanje utkao u svoje tekstove i nove književne vrste u ono što je objavljeno i što će biti objavljeno. U nedjelju 24. po duhovima 8. decembra preosvećeni vladika kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Georgija u Kruševcu. Sasluživalo mu je bratstvo ovog svetog hrama, za pjevnicom su pojali pojci pjevačkog društva pri sabornom hramu. Po blagoslovu episkopa besjedu po pročitanom evanđelju izgovorio je protojerej Cvetan Topličanin, sveštenik u penziji. Na poziv da pristupe svetoj čaši pričestio se veliki broj prisutnih vjernika na spasenje i život vječni. Nakon svete liturgije u Upskom hramu Hrista Spasitelja 8. decembra u sali crkvenog doma predstavljena je najnovija knjiga jeromonaha Stefana Veselinovića Sloves u pojmu. Knjiga je izdata u Valjevu ove godine sa blagoslovom njegovog preosveštenstva vladike valjevskog gospodina Milutina. Recenziju za ovu knjigu napisao je dr. Radomir Popović, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu. U promociji su učestvovali, pored oca Stefana, voditelj programa đakon Dušan Novaković i glumac Ljubivoje Marković. U recenziji između ostalog dr. Radomir Popović o ovoj knjizi kaže: Sloves u pojmu je molitveno pojanje i molitveno razmišljanje i pouka, sve zajedno spojeno, jer takav je i čovjek, on razmišlja i moli se i pjeva i uči se. Ponekad je to teško razdvojiti kao kod našeg prepodobnog jeromonaha Stefana iz Drenajića ispod Medvednika. Promociji su prisustvovali upski sveštenici i preko 100 vjernika koji su bili oduševljeni prikazanom knjigom. U selu na samom sjeveru hrvatskog dijela Baranje pod Nobanovog brda mala hrišćanska zajednica nastoji opstati i održati se u pravoslavlju do svog fizičkog i biološkog nestanka. Vrijedni i složni domaćini održavaju ogromni hram u selu i kapelu na brdu, te nekoliko krstova u blizini sela. Iako smo desetkovani posleratnim iseljavanjem, iako nas ima samo 81 duša, Staramo se i brinemo da nas svijet po dobru zapamti, veli svaki Popovčanin. Naš arhijerej, otac i pastir, čovjek istančanog sluha za ljubav i zajednicu, pohodi svoju najmanju duhovnu oazu, te ne žaleći truda, ne ištući mnoštvo naroda, služi liturgiju sa nas 30 duša, sreće se i raduje se susretu. Njegovo preosveštenstvo vladika osječko-poljski i baranski gospodin Lukijan uz pratnju protođakona Dragana Serdara i baranjskog sveštenstva pohodio je malo stado u selu Popovac na Pojutarjeva vedenja da podigne što je malaksalo, razbrameni što se umorilo i pouči kako dalje i kako bolje. Služio je parastos Miroljubu Pavloviću, mladiću kojeg voli i koga se sjeća sa suzama. Domaćine pozna po imenu, za zdravlje se pita i čeljad na domu pozdravlja kako bi se najmanja i najudaljenija parohija Osječko-poljske i Baranjske eparhije osjećala važnom i priznatom, zbrinutom i sigurnom, prihvaćenom u veliku zajednicu Vascijele crkve Hristove. Svoju slavu vredenje Presvete Bogorodice u Jerusalimski hram proslavio je i manastir Veluće. Na svetoj liturgiji načelstvovao je arhimandrit Aleksej Bogićević, iguman manastira Svetog Luke u Bošnjanu, uz sasluženje protojereja Stavropora, Jovana Spasojevića, Milosava Egerića i Ljubivoja Radovića i paroha Velučkog jereja Ivice Paunovića. U spoj igumanije Teodore i sestrinstva sveta liturgija je odisala ljepotom i duhovnošću i prosto je sve okupljene na ovom svetom sabranju vratila u one dane kada je Presveta Bogomajka vođena rukom prvosveštenika Zaharije ušla u svetinju nad svetinjama. Prota Ljubivoje Radović je tu sliku opisao i biranim riječima i približio vjernom narodu koji je sa svojim sveštenoslužiteljima zaista učestvovao u molitvi kao jedna duša i jedno tijelo. Posle svete liturgije na poziv Mati Teodore ovaj molitveni skup se preselio u trpezariju gdje je nastavio blagodarenje i molitvu svetoj Bogomajci. Prenosimo demant arhijerejskog namjesnika Aleksinačkog Đorđa Mirkovića povodom pisanja medija na temu crkve Svete Trojice u Gornjem Adrovcu. Povodom pisanja medija o crkvi Svete Trojice u Gornjem Adrovcu ili u narodu poznate kao Ruske crkve, naime veoma nas raduje vaša briga o ovom značajnom mjestu, ali nas u isto vrijeme i žaloste brojne neistine koje su iznesene u novinskim člancima. Stoga imamo obavezu da javno prokomentarišemo, pa i na ovaj način ako treba riješimo brojne probleme vezane za ovu svetinju. Odgovorno tvrdim da je stanje u crkvi i porti na zadovoljavajućem nivou shodno mogućnostima te crkve. Problem niskog rastinja i stabala bagrema je pokušan da se riješi u više navrata, ali bez uspjeha. Jedno od takvih pisanja sveštenika za pomoć jeste molba dostavljena 1. marta ove godine opštinskoj upravi opštine Aleksinac u kojoj se obraćamo za pomoć vezano za trulac stabla bagrema. Nadležni su izišli na teren i usmeno se opštinu da su samo dva drveta za sječenje. Pored ovoga, odgovor na molbu je bio jasan da se javimo Otisu koji je nadležan. Nažalost, i ovog puta se sve završavalo na usmenim obraćanjima gospođe Milene Maksimović. Shodno tome da opština Aleksinac izdvaja sredstva u koje crkva podvlači, nema u vidu Otisu, što im se zahvaljujemo sa molbom da preispita rad istih. Prema navodima da je crkva zaključena i da istu posjeti oko 6 do 7.000 turista, smatram ovu izjavu neistinitom tvrdnjom koja ima za cilj da skine odgovornost sa sebe kao zaista odgovornih na temu porte i održavanja i iskreno se nadam da će se vizije pojedinih zaista i ostvariti u budućnosti. Iako je crkva bila zaključana, tvrdim da nije, zašto se nisu obratili nadležnom svešteniku i najavili dolazak turista. Institucije su zatajile te su radnici spomenutog Otisa prošle godine dva puta pokosile manji dio porte, a ove godine jednom oba puta na insistiranje sveštenika i uz ovo ne treba zanemariti činjenicu da je upravo sveštenik i Srpska pravoslavna crkva stavljena na stup srama, a u suštini sredstva stoje u Otisu. Jedan od predloga sveštenika je bio i da taj da se sredstva uplate na račun crkve i da shodno problemima sveštenik sam bude odgovoran za urednost ovog mjesta. Opet je odgovor u negativnom pravilnom pravcu, posle svega rečenog možemo jasno vidjeti cijelu problematiku i ne stavljati sveštenika i Srpsku pravoslavnu crkvu u neprijatne situacije. Pored porte moramo ovog puta pitati upravo poštovanu gospođu Milenu Maksimović javno dokle su stigli radovi sa pomoćnom zgradom ili je i to pitanje samo crkve. Ako je samo crkve, molimo da nam predaju dokumentaciju i prikupljena sredstva shodno da se mokri čvor pravi 4 godine. Moramo postaviti i pitanje renoviranja crkve koja posle 10 godina prokišnjavanja, čija je to odgovornost ili je tema ovaca u porti samo skretanje sa kursa rješavanja mnogo većih problema i saniranja novonastale štete. Da nije sve tako kako piše u medijima, govori i činjenica da je u pripremi projekat za ponovno pokrivanje crkve, koja je svakako prioritet. Da su vođeni razgovori sa komunalnom vezano za održavanje porte, ali shodno izdatku bez uspjeha. Poštovanu braću iz udruženja u buduće molim da se prije isticanja fotografija i javnog komentarisanja jave nadležnima i konkretno pozabave problemom. Cijela priča je svedena na jednog čovjeka, a složit ćemo se da je ovo mjesto ponosi dika ne samo opštine Aleksinac, nego i srpskog naroda. Nažalost, ja nijesam imao čast da ih upoznam i žao mi je što na ovakav način pokušavaju da skrenu pažnju. Poštovanog eks-ministra Vuka Jeremića ujedno pozivam da se zajedno u duhu hrišćanskog naroda pozabavimo na ovu temu kako bi ovo sveto mjesto srpskom rodu poslužilo na ponos i radost, a ne na osudu. Stoji u demantu povodom pisanja medija na temu crkve Svete Trojice u Gornjem Adrovcu arhijerejskog namjesnika Aleksinačkog Đorđa Mirkovića. U Trebinju je u amfiteatru Fakulteta za proizvodnju i menadžment počela škola lidera, tradicionalni projekat Unije studenata Republike Srpske. Ne postoji taj lider bez onih kojima je on lider i oni utiču na njega. Apsolutni lider bi bio samo onaj koji nikada ni od čega ne zavisi, nego uvijek može da vodi. I po teologiji jedini apsolutni lider je Otac Nebeski, jer on ničim nije uslovljen. Ja prosto čeznem za ovakvim razgovorima. Govorima sa mladima, život nas nosi u drugim pravcima. Naša važna uloga je da učimo mlade ljude na osnovu svojih iskustava. A naše iskustva su bolna. Biti lider kod nas je teško jer su teške okolnosti. Ne utiče ni sam lider ni naš narod na to kakav će on biti lider. Postoji ta opšta uslovljenost, međunarodna zajednica, siromaštvo, ratovi i mnoge posljedice. Bez obzira na sve to, s vremena na vrijeme pojavljuje se izuzetni ljudi, bez lidera se ne može, rekao je otvarajući ovu školu njegovo preosveštenstvo, vladika Zakonsko-hercegovački i primorski gospodin Grigorije. Upitan da prokomentariše da li lideri između sebe mogu uspješno funkcionisati, vladika Grigorije je rekao da mogu, ako su, kako je rekao, pametni ljudi. Veliki ljudi su uvijek spremni da onog drugog stave iznad sebe. To je karakteristika pravih lidera, naglasio je vladika Grigorije. Jedan od predavača u školi lidera, proslavljeni režiser Emir Kusturica, govorio je na temu emocionalna inteligencija. U našem narodu pravi lideri su uvijek stradalnici, Njegošu su, na primjer, kosti 7 puta premještene, kako je bilo teško Dučića vratiti i sahraniti u njegovom Trebinju. Nije uopšte mali zadatak biti značajan u našem narodu. Tako sam ja bio jedan od onih koji je odrastao skoro pa na ulici, a bilo mi je stalo da ne budem glup i da budem jedan od onih za koje se zna da čitaju knjige, onda je ta emocionalna inteligencija meni otvorila kosmos u kojem sam ja tek kasnije prepoznao o čemu se radi, kazao je Kusturica. Učesnici škole lidera, koja će biti otvorena do 7. decembra, su studenti i predstavnici studentskih tijela i organa na fakultetima, akademijama, univerziteta u Banja Luci i istočnom Sarajevu. Prenosimo tekst njegovog preosveštenstva vladike Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija Rakite, temelji džamije na stratištu Srba. Džamija može da bude i na drugom mjestu, kaže njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije Rakita. U Bosanskoj Krupi živi svega 10 srpskih porodica, a 2003. bilo ih je 100. U Bosanskoj Krupi, u naselju Govedarnica, koja je prije ratnih dejstava od 1991. do 1995. godine većinski bila nastanjena srpskim pravoslavnim stanovništvom, nalaze se ostaci parohijskog doma u kome se do 1995. godine nalazila i kapela, kao jedino bogoslužbeno mjesto u Bosanskoj Krupi. Na tom imanju 1941. godine ustaše su ubile oko 50 Srba, a njihova tijela bačena su u bunar i Krčanu. Ispred parohijskog doma, na posebnom stubu, sve do 1998. godine postojala je spomen ploča sa imenima ubijenih Srba, kaže vladika Atanasije, upozoravajući da su gradske vlasti opštine Bosanska Krupa dozvolile da, i pored zvaničnog neslaganja Srpske pravoslavne crkve, islamska vjerska zajednica u Bosanskoj Krupi postavi kamen temeljac za izgradnju džamije na parceli koja se nalazi uz samu devastiranu parohijsku kuću. Buduća džamija bit će udaljena svega nekoliko metara od stratišta Srba. Episkop Atanasije, koji je ustoličen u episkopa Bihaćko-Petrovačkog početkom avgusta ove godine, upozorava da su mu se gradske vlasti Bosanske Krupe obraćale nekoliko puta sa preporukom da se on usaglasi sa gradnjom džamije na mjestu gdje su u Drugom svjetskom ratu ubijani Srbi. Ali ja to ne mogu da učinim, iako se i dalje vrši pritisak da se tamo izgradi džamija. Već je podignut temelj. Nije mi jasna takva namjera, jer se može ostvarivati svoj željeni cilj i bez nanošenja štete drugome, jer velika je Bosanska Krupa, ima još mjesta za podizanje džamije, naglašava vladika Atanasije, upozoravajući na još jedno. U Bosanskoj Krupi je prije posljednjeg rata živio veliki broj Srba. Sada tamo ima svega 10 srpskih porodica, a 2003. godine bilo ih je skoro 100. Ali, tvrdi vladika, perspektiva života je takva, obesmišljena, da ljudi nisu mogli da ostanu. Vladika podsjeća kako su na prostoru eparhije, koja mahom pokriva teritoriju Bosanske Krajine, Srbi duboko utemeljili svoje biće, o čemu svjedoče brojni pravoslavni hramovi ili njihovi ostaci kao i spomen obilježja nastradalih Srba. Interesantno je da na području Drvara i Bihaća ima hramova koji su bili pred završetkom 40. ili 41. ali je rat omeo njihov završetak. Ima hramova koji su porušeni 95. u posljednjem ratu. Većina takvih hramova je obnovljena. Zašto pominjem hramove? Zato što oni najbolje svjedoče o prisustvu Srba na tom prostoru. Sada imamo oko 150 hramova koji su, kako se kaže, u funkciji. Mene i dalje rastužuje to što je veliki broj spomen obilježja postradalih Srba uklonjen 95. godine ili nešto kasnije, napominje vladika Atanasije. Ali njega rastužuje još više to što u Bihaću živi svega oko 100 srpskih duša. U opštini Livno ima svega oko 250 srpskih duša. Moj sveštenik, koji u Bosanskom Petrovcu ima 150 domova u svojoj parohiji, priča mi kako 40 kuća imaju po jednog člana, djede ili babu. Dolazi sveštenik s vremena na vrijeme i kaže mi, zatvorio sam još jedan dom. Pitam ga kako si zatvorio. On kaže, sahranio sam i opjevao posljednjeg člana. To govori kakav je sastav stanovništva u eparhiji. Vratili su se stari u želji da zaključak svome životu daju tamo gdje je bio uvod u njihov život. Mladih ima jako malo. U Bosanskom Petrovcu Srba i muslimana ima otprilike pola-pola. U osnovnoj školi, međutim, od 450 đaka, 107 su pravoslavni Srbi, napominje vladika Atanasije. On, međutim, vjeruje u pronalaženje dogovora i saglasnosti. Njegova davnašnja želja je da se naše vjere i nacije razelektrišu od tih naboja, neslaganja i tenzija. To ne ide lako, ali je moguće. Imao sam više susreta sa rimokatoličkim sveštenicima i imamima. U Sarajevu sam nedavno bio na prijemu kao vojni episkop Srpske pravoslavne crkve pri Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine. Ti razgovori i susreti potvrđuju moju nadu da je moguće moguće stvoriti bolju zajedničku budućnost, napominje vladika Bihaćko-Petrovački, kada govori o svojoj eparhiji koja zauzima veliki geografski prostor i gradove poput Kladuše, Bihaća, Bosanske Krupe, Drvara, Bosanskog Grahova, Bosanskog Petrovca, Ključa, Šipova ili Livna, on ne zaboravlja da istakne kako je to jedna od najsiromašnijih eparhija Srpske pravoslavne crkve, ali i jedna od najljepših. Prema njegovim riječima, ti prostori su pravo Božje umjetničko djelo. Ljepšeg prostora nijesam vidio od Bosanskog Petrovca ka Bihaću. Svakome bih preporučio da posjeti taj prostor i da se napoji ljepotom. Zato pozivam Srbiju da obrati pažnju na Srbe Bosanske Krajine. Moja eparhija se izlila silom prilika na druge prostore, na druge kontinente. Veliki broj tih Srba se jako dobro snašao u politici, u kulturi, u ekonomiji, napominje vladika, pozivajući te ljude da pokrenu privredu u svom zavičaju i stvore uslove djeci i njihovim roditeljima da se tamo vrate, da tamo odrastaju i da tamo stvaraju. On posebno naglašava saradnju sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, koji pomaže u dogradnji eparhijskog centra. Također pominje ministra pravde Srbije Nikolu Selakovića, koji ga je dva puta posjetio u eparhiji, pokazujući na zvanični Beograd nije zaboravio siromašne i prelijepe predjele. Na pitanje da li je obišao Titovu pećinu u Drvaru, vladika Atanasije je u smiješak odgovorio: prolazio sam pored nje, ali nije sam ušao, hladnoća me odbija. U danima božićnog posta, kada molitveno snažimo svoje duše, značajnu pažnju valja posvetiti dijelima milosrđa koja donose osmijehe na lica onima kojima nedostaju usled nemilih životnih okolnosti. U saradnji sa protojerejem Stavroforom Vojislavom Bilbijom, starješinom Roterdamske parohije eparhije zapadnoevropske, Svetosavska omladinska zajednica i Kolo srpskih sestara obezbijedili su humanitarnu pomoć u vidu odjeće, obuće i raznih potrepština za domaćinstvo. Pošiljka je prispjela u parohijski dom hrama pokrova Presvete Bogorodice i vrijedne članice Kola srpskih sestara Valjevske crkve će ovih dana darove uručiti socijalno ugroženim porodicama kako bi im uljepšale dolazeći praznik rođenja Bogomladenca. Protojerej Stavrofor Vojislav Bilbija već 20 godina u humanitarnom pregalaštvu okuplja srpsku dijasporu u Holandiji, ali i Holanđane voljne da pomognu naš narod u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Nebrojeno puta do sada preko fondacije Srpsko dijete oca Voje Bilbije stizala je dragocjena pomoć ovdašnjim porodicama i manastirskim obiteljima, među kojima i Valjevskoj Gračanici. Na poziv Svetosavske omladinske zajednice ovog puta od oca Voje Bilbije prispjeli su pokloni, a za očekivati je, čim obaveze dozvole, i njegovo gostovanje u programu Tribina Pravoslavlje i mladi. U nedjelju 8. decembra svetu liturgiju u crkvi Svete Trojice u Roterdamu služio je jerej Goran Kovačević, koji se ovom prilikom sabranima obratio riječima liturgijske besjede. U besjedi se neposredno nakon čitanja Svetog Evanđelja i na osnovu tog odlomka govori o donekle zanemarenim osnovama naše vjere, o tome ko je naš najveći neprijatelj, kakav je odnos vjere i razuma, šta je podsmijevanje Hristu ili ljudima, ima li savršenstva na ovome svijetu, od koga dolazi najjače samopouzdanje, zašto je liberalizam militantan ako ne dozvoljava slobodu, da li duša spava posle smrti čovjeka i zašto Hristo zahtijeva od očevidaca da ne govore o njegovom čudu.
Sloboda, ljudska prava, sada je to vrlo važno i svaka ovo izopačenje je ljudska sloboda i mi koji kažemo nije to sloboda, sloboda je odsustvo greha, kada ništa ne vlada mome, ni cigareta, ni droga, ni alkohol, ni blud, ništa ne vlada mome, ja sam tek tada slobodan čovjek. Ljudi će vam se podsmevati, kada kažete idem u crkvu, pobožan sam, ljudi će vam se podsmevati. I šta je odgovor na to? Da se sjetite da se i Hristu podsmevaju i kaži sebi, podsmevaju se meni, ali su se pre mene podsmevali Hristu. A on sušta lepota, on sušta mudrost, on sušta ljubav, on sušta svetlost i njemu se podsmevaju. Pa šta možeš savršenom dodati i oduzeti? Nego je to zloduh u čovjeku kojeg nikad ne možeš zadovoljiti.
Posle svete liturgije, gost parohije profesoru Šamcu Mihajlo Jelić održao je skraćenu varijantu svog predavanja o srpskom jeziku i porijeklu nekih osnovnih riječi uz projekciju na platnu. Tom prilikom sekretaru crkvene opštine Bojanu Radoševiću jerej Goran Kovačević uručio je naročitu uzdarije. Sljedeće predavanje u Svetosavskoj školi parohije bit će održano u subotu 21. decembra. U svojevrsnom eksperimentu parohije na projekcionom platnu pojavit će se publicista Vladimir Dimitrijević i uživo iz Čikaga putem Skype veze odgovarati na pitanja učesnika iz Rotterdama. Tema je detinci, materice, oci, predbožićni praznici i pravoslavna porodica.
Danas aktuelno.
Na molbu arhijepiskopa Grigorija iz Vaseljenske patrijaršije i arhijepiskopa Jeliseja iz Moskovske patrijaršije, Sveti arhijerejski sinod Jerusalimske patrijaršije sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha Jerusalimskog gospodina Teofila dozvolio je da se velika svetinja hrišćanskog svijeta donese u Englesku. Časni krst je stigao 29. novembra u Grčku sabornu crkvu svih svetih u Londonu. U subotu 7. decembra u 15. časova časni životvorni krst stigao je u Rusku pravoslavnu crkvu pokrova Presvete Bogorodice u Manchesteru. Arhijepiskop Jelisej je služio molebanu u sasluženje ruskog sveštenstva i protoprezvitera Stavrofora Aleksandra Ilića, paroha srpskog hrama Svetog Jovana Krstitelja u Halifaksu u eparhiji Britansko-Skandinavskoj. Hram je bio ispunjen vjernim narodom koji je došao po blagoslov Boži i duhovno osveženje blagodaću časnog krsta. 8. decembra u Krimsku prestonicu stigle su velike hrišćanske svetinje, desnica i kopija drevne ikone velikomučenika Georgija Pobjedonosca, saopštava sajt Ukrajinske pravoslavne crkve. U obnovljenoj sabornoj crkvi posvećenoj svetom Aleksandru Nevskom mošti je dočekao mitropolit Simferopoljski i Krimski Lazar. Do 10. oktobra desnica velikomučenika Georgija Pobjedonosca nalazit će se u donjem hramu Aleksandro Nevskog sabornog hrama. Podsjećamo da je desnica velikomučenika Georgija Pobjedonosca stigla u Ukrajinu iz manastira Ksenofonta na Svetoj gori po blagoslovu njegove svetosti, patrijarha Konstantinopoljskog Vartolomeja i vlažnjejšeg mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine Vladimira i na inicijativu predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića. Televizijska stanica Al Jazeera emitovala je u petak 6. decembra snimak pravoslavnih monahinja otetih iz manastira Svete Tekle u sirijskom gradu Malula. Ima nas 13 monahinja i troje Mirjana i nalazimo se u jednoj veoma, veoma lijepoj vili. Bićemo ovdje još dva dana. Odgovorila je jedna od monahinja na pitanje čovjeka iza kamere. Na pitanje da li sebe smatraju taocima, druga monahinja je kazala da su evakuisani iz Malule na bezbjednosti. Nije mjesto zbog bombardovanja ovog hrišćanskog grada. Jedna od monahinja je također rekla da se prema njima odnose uljudno, pozvavši opozicione snage u Siriji da se uzdrže od napada na vjerske objekte, kakvi su crkve i džamije. Grupa koja sebe zove Oslobodilački front Kalamon traži oslobađanje 1000 žena u zamjenu za monahinje. Monahinje su bezbjedne, ali neće biti oslobođene dok ne bude ispunjeno nekoliko zahtjeva, prije svega oslobađanje 1000 žena iz zatvora sirijskog režima, kazao je predstavnik grupe Mohanad Abu Al-Fida. Prema njegovim riječima, ovi zahtjevi su prenijeti sirijskom režimu preko Vatikana kada je između igumanije manastira Svete Tekle, Mati Pelagije i vatikanskog predstavnika uspostavljen kontakt preko satelitskog telefona. Zahtjeve su zajednički uputili Oslobodilački front Kalamon i Nursa front, grupa povezana sa Al-Kaidom. Monahinje i nekoliko siročadi odvedeni su u petak iz manastira kada su sirijski pobunjenici zauzeli Malulu nakon 3 dana žestokih sukoba. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.